რადიო დილამში დობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა. და აი გვარიანი პაუზა გამოგვივიდა შესვენება ეთერში და დღეიდან რადიო თავისუფლების დილის საუბრები აახლებს მაუწყებლობას. დავიწყებ უახლესი ამბით, რაც მნიშვნელოვანია და რისკენაც არის დღეს მიპყრობილი სოფლიოში. პრაქტიკულად ყოველას ყურადღება ვგულისხმობ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე არსებულ მდგომარეობას. ეს ტერიტორია ოკუპირებული აქვს რუსეთის ძალებს და ეს ტერიტორია ყოველ დღე სარაკეტო ცეცხლის ქვეშ არის, რაც ქმნის უდიდეს საფრთხეს ძალიან მასშტაბური კატასტროფისა. და ამბავს, რაც შეეხება დღევანდელს, გახლავთ ის, რომ გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს გენერალურმა დირექტორმა ცოტა ხნის წინ დაწერა ტვიტერზე, რომ ეს დღე დადგა და რომ მისია უკვე არის გზაში. ლაპარაკი არის ჯგუფზე, ამ სააგენტოსი, რომელიც უნდა ჩავიდეს ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე იმისთვის, რომ იქ უზრუნველყოს ობიექტის პირველ რიგში შემოწმება, შეამოწმოს რა ფიზიკური დაზიანებებია იქ, რადგან რიგი დაზიანებების არის. ასევე 25 აგვისტოს პირველად ისტორიაში ამ ატომური ელექტროსადგურის ის გაჩერდა, შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება, შემდეგ განახლდა ელექტროენერგიის მიწოდება, 6-დან 2 ბლოკი ამუშავდა, 4 კვლავაც გაჩერებულია და ესეთი ვითარება გახლავთ. ეს საერთაშორისო მისია მიმდინარე კვირაში ჩავაო, წერს რაფაელ მარიანო გროსი, ის გახლავთ სწორედ გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს გენერალური დირექტორი. უკრაინის საგარეო საქმე და მინისტრი დმიტრო კულება წერდა გუშინ ტვიტერზე, რომ ათწლეულების განმავლობაში ბირთვული უსაფრთხოება უკრაინის უმთავრესი პრიორიტეტია. მიუბრუნდები კვლავ რაფაელ მარიანო გროსის განცხადებას, კერძოდ გუშინდელს. ათწლეულების განმავლობაში ბირთვული უსაფრთხოება უკრაინის უმთავრესი პრიორიტეტია, განსაკუთრებით ჩვენი ტრაგიკული წარსულის გათვალისწინებითო, წერს კულება. რუსმა მომხდურებმა ზაპოროჟიეს სადგურის სამხედრო ბაზად აქციეს, რითაც საფრთხეს უქმნია მთელ კონტინენტს. რუსი სამხედროები უნდა გავიდნენ სადგურიდან, მათი არაფერი ესაქმებათო. გუშინ უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ენერგოატომმა განაცხადა, რომ ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურზე მძიმე ავარიის შემთხვევაში მომდევნო დღეს, ანუ გულისხმობდა დღევანდელი დღე, რადიაციული ღრუბელი დაფარა და უკრაინის სამხრეთის ნაწილსა და რუსეთის სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონებს სააგენტო უნიანი ენერგოატომზე დაყრდნობით იუწყებოდა იმის შესახებაც, რომ როგორ უნდა მოიქცნენ ამ რეგიონის მოსახლეობა ზიანის შესამცირებლად და ჩამოთვლიან ღონისძიებებს, როგორებიცაა იოდით პროფილაქტიკა, ღია სივრცეში ყოფნის შეზღუდვა, რომ რეკომენდებულია შენობების ჰერმეტიზაცია, კონდიციონერებისა და ვენტილაციის გათიშვა და ასე შემდეგ. და ვუბრუნდები კვლავ გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებას. გუშინ გამოაქვეყნა მან განახლებული, ასე ვთქვათ, განცხადება, რომელშიც ის ეყრდნობოდა უკრაინულ წყაროებს და განცხადების შინაარსი ასეთი გახლდათ, რომ უკრაინამ სააგენტოს მიაწოდა ინფორმაცია ზაპოროჟიეს სადგურის ტერიტორიაზე ბოლო დღეებში განახლებული სარაკეტო ცეცხლის შესახებ. ამასთან აღინიშნა, რომ უსაფრთხოების სისტემები კვლავ მუშაობს და რადიაციის დონე არ გაზრდილა. ადრინდელი ცნობების თანახმად, ელექტროსადგურს განუახლდა წვდომა გარე ელექტროენერგიაზე მას შემდეგ, რაც ხუთშაბათს მან დაკარგა კონტაქტი ბოლო საოპერაციო 750 კილოვოლტის ელექტროსადენთან. ამასთან კვლავ ამუშავდა რეაქტორის 2 ბლოკი, რომელსაც ხუთშაბათს შეუწყდა და პარასკევს განუახლდა დენის მიწოდება. ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის კიდევ 4 ბლოკი, რომელსაც ხუთშაბათის მოვლენებამდე შეუწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება, კვლავაც გათიშული რჩება. გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, ელექტროსადგურის ზონაში სარაკეტო ცეცხლი იყო ხუთშაბათს, პარასკევსა და შაბათს, მაგრამ უკრაინას არ გააჩნია სრული ინფორმაცია ზიანის ხასიათზე. ჭურვები ჩამოვარდა ატომური ელექტროსადგურის იმ ტერიტორიაზე, სადაც განლაგებულია ეგრეთ წოდებული საგანგებო შენობები, რეაქტორის შენობებიდან 100 მეტრის დაშორებით, აგრეთვე ესტაკადის ერთ-ერთ მონაკვეთზე. ამ საგანგებო შენობებში მდებარეობს წყლის დამუშავების ქარხნები, მოწყობილობის შეკეთების საამქროები ან ნარჩენების მართვის დანადგარები. დაზიანება იყო აგრეთვე წყალსადენებზე, თუმცა ისინი შეაკეთეს. Zaporozhye atomur elektrosadgurze radioaktivurobis qvela nishnuli normaluri sparglebshi iqo da ar qopila tsqalbadis gazhonvis aranairi nishanio, ganatskhada Kushin Rafael Grossi. Ukrainian მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ბოლო დროინდელი სროლები კვლავაც ქმნის ბირთვული კატასტროფის საფრთხეს, აცხადებს ის. ზაპოროჟიეს ელექტროსადგურზე, რომელიც არის ევროპის უდიდესი ატომური ელექტროსადგური და რომელსაც მარტის დასაწყისიდან რუსეთის ძალები აკონტროლებენ, თუმცა უკრაინელი თანამშრომლები მართავენ კვლავაც. Გაეროს ატომური ენერგიის სააგენტოს გენერალური დირექტორი აგრძელებს კონსულტაციებს ყველა მხარესთან. Natkami Rogushin, Mistus Rom Ramdeni Medreshi, Electros Adgurse, Gagzano Sagentos Expertabis, Missia Ikpirtuli, Usaptrobis, Uzruna Sakopat. Missia Shia Pasep Sadguris, Objectabis, Pizikurdazian, Ebsogorsuka Githarit, Gansazros Ramdenet Punctiurium Towerida, Satadarigo, Usaptrobis System Ebi, the Shia Pasep Stanam Shomlebis, Mushaobis, Pirobsagratu Adgilze, Shia Srubs Gadaudable Sam Showebs. Ukrainian President Magushin Gamarta Tatpiri, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებთან და საიდუმლო რეჟიმში მოისმინეს ინფორმაცია ფრონტზე არსებულ ოპერატიულ ვითარებაზე. Განიხილეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხები იმსჯელეს უკრაინის არმიის საჭიროებებზე და კოორდინაციაზე უკრაინის პარტნიორებთან. Tatpiris შემდეგ ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. Гамарта შეხვედრა თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორთან, მას ესწრებოდნენ უკრაინის შერაღებული ძალების დაზვერვის, უკრაინის უშიშროების, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ჩვენი სახელმწიფოს თავდაცვის სხვა სტრუქტურების და სფეროების ხელმძღვანელები. Ყველა საკითხი, რომელიც განვიხილეთ, მნიშვნელოვანია, მაგრამ საიდუმლო არ შემიძლია დეტალებში შესვლა, თუმცა ოკუპანტები იგრძნობენ შედეგებს ჩვენი დამცველების შემდგომ მოქმედებებში. Არც ერთი ტერორისტი დარჩება უპასუხოდ ჩვენს ქალაქებზე თავდასხმებისთვის. ზაპოროჟია, ორიხივი, ხარკივი, დონბასი ყველასთვის მიიღებენ პასუხს. Ემზადებით ახალი კვირისთვის ის იქნება ძალიან აქტიური, დაგეგმილია პარტნიორების მნიშვნელოვანი ვიზიტები უკრაინაში, განვაახლებ ჩვენი მხარდამჭერი სახელმწიფოებისა და ერებისთვის მიმართვის პრაქტიკას. Და რაც უმნიშვნელოვანესია, ვმუშაობთ, რომ რუსეთს დაუწესდეს ახალი შეზღუდვები ამომისთვის და დაწესდეს მხარდაჭერის ახალი პაკეტები ჩვენი დამცველებისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის. Განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინდელ ვიდეო მიმართვაში, რომლამდეც მას ჰქონდა დახურული შეხვედრა თავდაცვისა და უსაფრთხოების უწყებების ხელმძღვანელებთან. Ukrainian president is officious ხელმძღვანელის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა ამერიკულ პოლიტიკურ გამოცემა The Hills განუცხადა, რომ რაც უფრო მალე მიიღებს უკრაინა აუცილებელ უახლეს შეიარაღებას, მით მალე შეძლებს ომის მიმდინარეობის გადატეხვას. Podoliakma ხაზის გაუსვა შეერთებული შტატების ახალი დამატებითი 3 მილიარდიანი დახმარების მნიშვნელობას. Აღნიშნა, რომ ეს დახმარება არის აგრეთვე მნიშვნელოვანი სიგნალი სხვებისთვის, უკრაინისთვის აქტიური მხარდაჭერის საკითხში დასავლეთის უფრო ფრთხილი სახელმწიფოებისთვის. ინტერვიუში ზელენსკის ოფისის ხელმძღვანელის მრჩეველი შეეხო აგრეთვე რუსეთთან მოლაპარაკებების პერსპექტივასა და მოსკოვის მცდელობას, რომ ამ ეტაპზევე დაიყოლიოს კიევი მოლაპარაკებებზე, რასაც უკრაინის პრეზიდენტისა და მისი გუნდის პოზიცია ცნობილია. პოდოლიაკი თვლის, რომ თუ კი პუტინს ანუ უარს აცხადებენ ამ ეტაპზე, თუ რუსეთი დაუბრუნდება 23 თებერვლის პოზიციებს, შემდეგ შესაძლებელია მოლაპარაკებებზე საუბარი და მის დაგეგმვაზეო. პოდოლიაკი თვლის, რომ თუკი პუტინს არ გამოვა უკრაინის მოლაპარაკებებში ჩართვა, ის კონცენტრირდება ომზე გამოფიტვამდე უკრაინისთვის საერთაშორისო მხარდაჭერის შემცირების მოლოდინში. Ისინი რუსები გულისხმობს პოდოლიაკი შეუდგებიან კულისებს მიღმა განწყობებით მანიპულაციას, ომისგან გადაღლის პროვოცირებას. განუცხადა მან ამერიკულ გამოცემას, მისი სიტყვებით რუსეთის ფედერაციას შესწევს ევროპაში კრიზისების შექმნის უნარი, მაგალითად ევროკავშირის საზღვრებთან მიგრანტების დიდი რაოდენობის გაგზავნით. ანდა შეუძლია ტერორისტული თავდასხმების დაგეგმა ინფრასტრუქტურულ ობიექტებზე, რომ ამ მოლაპარაკებების პოზიციას მიაღწიოს, ან რაღაც სხვა ხეირი ნახოს თავისთვისო, განაცხადა პოდოლიაკმა, რომელიც ტვიტერზე წერს ასევე, რომ ომი იაფი ვერ იქნება, ვიღაც კარგავს სიცოცხლეს ან სახლს, ვიღაც კომფორტს, რუსეთის ფედერაციის აგრესია ცვლის თამაშის წესებს ევროპელებისთვის. ამ ზამთარს მოგიწევთ ჩვევების გადახედვა, მიმართავს ის ევროპელებს, მადლიერი ვართ მათი, ვისაც ესმის პრიორიტეტები, თავისუფალი ევროპა და გაზით შანტაჟის დასრულება, განაცხადა მიხაილო პოდოლიაკმა, უბრალოდ დაწერა ტვიტერზე. და რაც შეეხება საქართველოს ამბებს დღეს დილით ინფორმაცია ვრცელდება, კერძოდ ინტერპრესი ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ მიხელ სააკაშვილის მოსანახულებლად კლინიკა ვივამედში ამერიკელი სამედიცინო ექსპერტი მივიდა. მას მედიის წარმომადგენლებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. სააკაშვილის ადვოკატი შალვა ხაჭაპურიძის ინფორმაციით უახლოეს საათებში საქართველოში ასევე ჩამოვა შვეიცარიელი ექსპერტი. მომდევნო დღეებში კი ქვეყანაში კიდევ ორ ამერიკელ სამედიცინო ექსპერტს ელოდებიან. უცხოელი სამედიცინო ექსპერტები კლინიკა ვივამედში მოინახულებენ მიხელ სააკაშვილს და საქართველოში სულ მცირე სამი დღე დარჩებიან. უახლოეს დღეებში მათ დაგეგმილი აქვთ შეხვედრა ცენტრ ემპათიის წარმომადგენლებთან და სააკაშვილის ოჯახის წევრებთან. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ყოფილი პრეზიდენტის მოსანახულებლად ორ სამედიცინო ექსპერტზე უწყებას თანხმობა გაცემული აქვს. და ცნობა ხანძრების თემაზე, რომელიც გახშირდა ყველგან, მათ შორის საქართველოშიც, ძალიან რთულია გამკლავება, მით უმეტეს ძალიან შეზღუდული შესაძლებლობების ფონზე. შავნაბადას ტყეში გაჩენილი ხანძარი ლოკალიზებულია, ამის თაობაზე იუწყება ინტერპრესი, როგორც სააგენტოს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადა, სამწუთებში ადგილზე ცალკეული მრჩოლავი კერების დამუშავება მიმდინარეობს. მათი განმარტებით სახანძრო სამაშველო ბრიგადები დღეღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ხანძრის ქრობის პროცესში, ასევე ჩართული იყო თურქეთის ავიაცია. გუშინ გაჩნდა ამ ტერიტორიაზე არსებულ ტყესა და მინდორში ცეცხლი და ქსუნი და რიგ ადგილებში, ასე ვთქვათ, ფერფლიც კი, ამაზეც კი ჩიოდნენ თბილისის მცხოვრებლები. ფეისბუქში ვხედავდი მათ პოსტებს. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას და სტუმარი აგვიანებს ახლა მეუბნებიან, როგორმე უნდა მოვახერხოთ მასთან დაკავშირება ალბათ. რაც შეეხება ჩვენს თემას დღევანდელს, მინდა გამოვეხმაუროთ დღევანდელ ეთერში ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს, თვალსაზრისს, რომელიც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებსაც მხარი დაუჭირა საქართველოს პარლამენტმა მიმდინარე წლის ივნისში და რომელსაც ვეტო დაადო საქართველოს პრეზიდენტმა გარკვეული მიზეზების გამო. ეს ცვლილებები შეეხებოდა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს და გარკვეულ ცვლილებებს სწორედ ამ მიმართულებით, რაზეც საფუძველშივე თავის დროზევე ინიცირება როცა მოხდა ამ კანონპროექტისა, იყო ძალიან აქტიური გამოხმაურება სამოქალაქო სექტორისა იმ საფრთხეების და რისკების თაობაზე უკაცრავად. ბოდიში იმ საფრთხეების და რისკების თაობაზე, რასაც შეიცავდა ეს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი. აც უკვე დამტკიცებული პარლამენტის მიერ და პარლამენტმა მაშინვე დაიქადნა უმრავლესობამ უფრო სწორად, რომ ვეტოს დავძლევთო და რომ ვერ ხედავდნენ ვერანაირ სერიოზულ არგუმენტს პრეზიდენტის ვეტოში. და ასეთივე არის დამოკიდებულება ვენეციის კომისიის თვალსაზრისზე, რომელიც გახლავთ, როგორც უწოდებენ, გადაუდებელი, იგნებავთ სწრაფი თუ მყისიერი, რაც გნებავთ ისე დავარქვათ, რადგან გაგზავნიდან ორ თვეზე ნაკლებ დროში არის მოსული ეს თვალსაზრისი და უნდა აღვნიშნო, მე გავეცანი საგანგებო და დეტალურად ამ თვალსაზრის და მასში არათუ მუხლები იყო ასევე განცხადებები პარლამენტში უმრავლესობის მხრიდან, რომ თითქოს არგუმენტები არ არის აქ და რაღაცა არ არსებითია და ასე შემდეგ, და რომ ეს განცხადებები მეტყველებს იმაზე, რომ განწყობა არის ისეთი, რომ ეს რეკომენდაციები, რომელიც ამ თვალსაზრის ახლავს ბოლოშიც და შიგნით ტექსტშიც, დიდი ალბათობით არ იქნება გათვალისწინებული. თუმცა ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამ თემაზე მე საუბრის გან საუბარს ყოველთვის, ესე ვთქვათ, მივესალმები, როცა კი რაიმე პრობლემა და შეკითხვები წარმოიშობა, რადგან ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც შეეხება სახელმწიფოს მიერ მოქალაქეების და არამხოლოდ მოქალაქეების, როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა, კონტროლს. და თუ კი რამით სურს საქართველოს დაშორდეს საბჭოთა კავშირს, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი და ერთ-ერთი ბერკეტი, რითაც სახელმწიფო კვლავ ცდილობს აკონტროლოს ქვეყანაში მყოფი ადამიანები. სხვათა შორის პრაქტიკა ვახსენე და პრაქტიკაზე ამ თვალსაზრისშიც არის ლაპარაკი, იმ რეალობაზე, რაც საქართველოში არის, იმ გამოჟონილ მასალებზე უკანონო ფარული მიყურადებისა და იმაზეც რომ თვალთვალის ობიექტებად არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები, არამედ დასავლელი დიპლომატებიც იქცნენ. ასევე აღნიშნული არის ის დაპირებები, რომლებიც იყო ამ ამბის, ასე ვთქვათ, ამ მოვლენის გამოძიების თაობაზე. Და რომ ჯერჯერობით რაიმე ეფექტიანი, ასე ვთქვათ, შედეგი სახეზე არ არის. ვენეციის კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შედეგს ასე აფასებს საქართველოს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გიავოლსკი. ვენეციის კომისიის რეკომენდაცია, რომელსაც რეკომენდაციასაც კი ვერ ვუწოდებთ, რაიმე არსებით საერთოდ არ ითვალისწინებსო. და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი აცხადებს, ჩვენთვის მთავარია ის არგუმენტი, რის გამო არ უნდა იყოს ეს კანონი მიღებული. ასეთი არგუმენტი, ვიდრე არ იქნება წარმოდგენილი კრიტიკა, მიუღებელია. და რა წერია? ამაზე ვილაპარაკებთ ახლა ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად. რა წერია ამ დოკუმენტში, რომლის ბოლოში სხვათა შორის ვენეციის კომისია გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ კვლავაც, თუ კი ასეთი სურვილი იქნება საქართველოს მხრიდან, მზად არის დაეხმაროს საქართველოს ამ საკითხის დარეგულირებაში, საკითხისა, რომელიც სისტემურ პრობლემურობაზე ლაპარაკობს ვენეციის კომისია. მივესალმები გურამ იმნაძეს, ის გახლავთ სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი. დიდი მშვიდობისა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და იმდენად ზერელეთ შეფასდა იმათ მიერ, ვინც გადაწყვეტილება მიიღო თავის დროზე საკანონმდებლო ცვლილებებისა და ვინც აპირებს ასევე, რომ ვეტო დაძლიოს პრეზიდენტის, რომ დავინტერესდი ასეთი მაინც რა იყო. დოკუმენტი არ არის ძალიან მოცულობითი, მაგრამ არის ძალიან ტევადი. და არამხოლოდ მუხლებია დასახელებული, არამედ უწინდელი მდგომარეობა კანონმდებლობის პოზიციები, უწინდელი, ახლა რა არის მოქმედი, როგორი პრაქტიკაა საქართველოში, რა გამოწვევებია, რატომ არის მნიშვნელოვანი კონტროლი ამ ნაწილზე და რომ არ შეიძლება რომ ერთი უწყება ყველაფერს აკონტროლებდეს და მის ხელში იყოს და რომ საჭიროა სხვადასხვა ბერკეტების მოფიქრება, თუ კი სასამართლო არ არის ეფექტიანი და ამაზე სტატისტიკასაც იშველიებს, რომ ძალიან დიდი არის პროცენტი დაკმაყოფილებისა ფარული მიყურადების ღონისძიებების მოთხოვნაზე სასამართლოს მხრიდან. შესაძლებელია რაღაც სხვა მექანიზმებზე მსჯელობაც. მოკლედ, ბევრ რამეზე აქ ლაპარაკი, ძალიან გულწრფელი, ესე ვთქვათ, მე ვიტყოდი ესეთი საქმიანობა ჩანს ამაში და გულწრფელი სურვილი დახმარებისა ქვეყნის, რომელსაც თუ კი მას ასეთი სურს, რა თქმა უნდა.
ნამდვილად. დილამ მშვიდობის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე ინტერესის გამოხატვისთვის. სანამ უშუალოდ ვენეციის კომისიის დასკვნის შინაარსზე ვისაუბრებთ, მეც ძალიან მოკლედ ვიტყვი თვითონ საკითხზე და აბსოლუტურად ვიზიარებ გეთახმებით იმაზეში, რომ ეს საკითხი არის ძალიან პრობლემური და ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ კი გადავხედავთ ხო ბოლო წლებს, იგივე 2012 წლის სახელმწიფო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი იყო სწორედ მოსმენების საკითხი, ხო, როდესაც საზოგადოებამ ნახა აი ამ პრობლემის სისტემურობას, რა ეფექტი აქვს თითოეულ ჩვენგანს. შემდეგ წლებში ჩვენ ნახეთ არაერთი შემთხვევა, ხო, რომელმაც პრინციპში არამარტო ადამიანების ცხოვრება დაანგრია, ხო, მოსმენების გამო და ამ გზით მოპოვებული ინფორმაციის გამოჟვებით, არამედ ხედავთ, რომ ამ მექანიზმებით იმართება ქვეყანა, ამ მექანიზმებით ვითარდება პოლიტიკური კონტექსტი, ხო? და ამიტომაც, როდესაც ჩვენ ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ, ვთქვათ, რაღაც აბსტრაქტული ვიღაცის მიმართ შესაძლო განხორციელებული ფარული მიყურადება, ეს ეხება თითოეულ ჩვენგანს, თითოეულ მოქალაქეს ამ ქვეყნისას და ეს ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებასაც პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე არ დარწმუნებული ვარ დღესაც დღევანდელ პოლიტიკოსებში და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებშიც კი ბევრი მათგანი ამ პრობლემის მსხვერპლი არის. აი ამ ფარული მიყურადების მსხვერპლი არის და აი ამითი ხდება დღეს ხელისუფლების მართვა, პოლიტიკური ცხოვრების განვითარება და ასე შემდეგ. ამიტომაც, როცა ჩვენ ამ პრობლემაზე ძალიან ფაქიზმით დგომას ვითხოვთ ხელისუფლების მხრიდან, ძალიან კაფიო დასაბუთებებს ვითხოვთ თითოეული ნორმატიული აქტის შემუშავების დროს, ხო, ეს არ არის შემთხვევითი, ეს არ არის ახირება, ამის უკან დგას ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით. და ვენეციის კომისიაც სწორედ აი ამ კონტექსტზე მსჯელობით იწყებს საუბარს. ვენეციის კომისია და ზოგადად ნებისმიერი პასუხისმგებლობიანი ინსტიტუტი, როდესაც აფასებს რაღაც კანონ, პოტენციურ კანონს, ხო, რაღაც კანონ პროექტს, მისი შეფასება არ უნდა მოხდეს კონტექსტიდან მოწყვეტილად და აუცილებელი არის იმ რეალობის სრულყოფილად სწორად დანახვა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს და იმ რეალობის დანახვა, რომელშიც უნდა იმოქმედოს კანონ პროექტმა. სწორედ ამას აკეთებს ვენეციის კომისია პირველადაც და ამბობს, რომ ეს პრობლემა საქართველოში დგას. ვენეციის კომისია არ ამბობს, რომ იგივე გასული წლის სექტემბერში მასიურად გავრცელებული ჩანაწერების უკან აუცილებლად დგას უსაფრთხოების სამსახური. ამ შელობაში არ შედის კომისია, მაგრამ ამბობს, რომ ესეთი პრობლემა უკვე არსებობს, რომ ეს ჩანაწერები გავრცელდა და რომ ეს არ არის ეფექტიანად გამოძიებული. და აი ასეთ კონტექსტში განსაკუთრებული სიფრთხილე არის საჭირო მოსმენების საკითხების ახლებურად რეგულირების დროს. ამის შემდეგ ვენეციის კომისია იწყებს საუბარს დემოკრატიის, არ ვიცი, ანაბანით, დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპით და კონკრეტულად იმით, თუ როგორ უნდა მუშავდებოდეს კანონ პროექტი. როგორ უნდა იქმნებოდეს დემოკრატიულ სახელმწიფოში ახალი კანონები. და ვენეციის კომისია ამბობს, რომ აი ამ პროცესში, ხო, როგორ წარიმართ ამ კანონ პროექტზე მუშაობა, ის არ პასუხობს დემოკრატიულ პრინციპებს, რომ კანონ პროექტი უკიდურესად დაჩქარებულად შემუშავდა, მის შემუშავების პროცესში არ ყოფილან ჩართულები იგივე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი გარანტორი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში ადამიანის პირადი ცხოვრების დაცულობის, ხო? ამ პროცესში არ იყვნენ ჩართულები არის ექსპერტები, სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. მეორე პრობლემა, რაც თვითონ კანონ პროექტიზე მუშაობის პროცესში გამოვლინდა, არის თვითონ საპარლამენტო განხილვები. და პარლამენტშიც ამ კანონ პროექტის განხილვები ფორმალურად ცხადია წარიმართა, იგივე ჩვენც პირადად მეც ვესწრებოდი საკომიტეტო მოსმენებს და იქ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, მაგრამ ეს დისკუსია იყო უკიდურესად უხარისხო. უხარისხობაში ვგულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ვერცერთი არგუმენტი ვერ მოვისმინოთ კანონ პროექტის ავტორებისგან. როცა ასეთი მასშტაბის ცვლილებები იგეგმება, უნდა იყოს გაწერილი ძალიან მკაფიო დასაბუთებები, ძალიან მკაფიო საჭიროებები უნდა იყოს ნაჩვენები, რომელთა დასაკმაყოფილებლად ეს კანონ პროექტი იქმნება.
ამაზე წერს ვენეციის კომისიაც, რომ ეს დასაბუთება არასაკმარისია და ზოგადია ძალიან ქვეყნის უსაფრთხოებას.
კი, ვენეციის კომისიაც ხო, მეორე საკითხი, რაც საუბრობს, სწორედ ეს არის, რომ გასაგებია, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი ლეგიტიმური ინტერესი, გასაგებია, რომ იგივე ჰიბრიდული საფრთხეები არსებობს და საქართველოს არ არის გამონაკლისი ამ კუთხით, მაგრამ ეს არის ძალიან ზოგადი და აბსტრაქტული მითითებები. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ადამიანის პირად ცხოვრებაში პირდაპირ უხეშ ჩარევაზე, აი ასეთ ჩარევას ჭირდება მკაფიო დასაბუთებები, მაგალითად მანამდე არსებული საკანონმდებლო ბერკეტები, საკანონმდებლო ინსტრუმენტები, რატომ არ იყოს საკმარისი იგივე უსაფრთხოების სამსახურისთვის, ხო? იგივე რა, როცა საუბრობთ დანაშაულთა წრის გაფართოებაზე, ხო, აი კონკრეტულ დანაშაულებზე, არა ზოგადად, არამედ თითოეულ დანაშაულზე უნდა ყოფილიყო დასაბუთება, რა, აი მაგალითად, აი რა, ქურდობის დანაშაულზე, რატომ არის საჭირო მოსმენების განხორციელება, ხო? აქამდე არსებული ბერკეტები რატო იყო არაეფექტური? ამისი დასაბუთებები კანონ პროექტის ინიციატორებს არ წარმოუდგენიათ. ჩვენ არგუმენტაცია ვერც საკომიტეტო მოსმენებზე მოვისმინეთ და როგორც ჩანს, ვენეციის კომისიასაც როდესაც ჰქონდა კომუნიკაცია კანონ პროექტის ავტორებთან, იმ კომუნიკაციის დროსაც არ იყო გაჟღერებული ადეკვატური კაფე დასაბუთებები.
როგორც ჩანს და ასეთი კომუნიკაცია იყო ამ თვალსაზრისის მომზადების პერიოდში, ჩი როგორც ვენეციის კომისია აღნიშნავს, ხო, დასაწყისში დამავიწყდა, მეთქვა, რომ კომისიას ამ თვალსაზრისის მომზადებისთვის მიმართა პრეზიდენტმა, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მის მიერ ვეტოს დადების კვალობაზე და ამის შემდეგ ვენეციის კომისია წერს უკვე ამ პროცესზე თვითონ როგორ იმუშავა და რომ იყო კომუნიკაცია სხვადასხვა მოთამაშეებთან, ასე ვთქვათ, როგორც კანონის მხარდამჭერებთან, უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, ასევე სახალხო დამცველთან, თუ სწორად მახსოვს, და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთი იყო თქვენი ორგანიზაცია. რა ტიპის იყო ეს კომუნიკაცია? მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ გურამ იმნაძია დღეს ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებსაც ივნისში დაუჭირა მხარი პარლამენტმა, პარლამენტის უმრავლესობის წევრებმა და რომელსაც ვეტო დაადო საქართველოს პრეზიდენტმა და სთხოვა ვენეციის კომისიას, რომ სწრაფად მოემზადებინა თვალსაზრისი მოსაზრებები ამ ცვლილებებზე და ეს ცვლილებები ჩვენთვის ცნობილი გახდა გასული კვირის ბოლოს და ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი აქცენტებია ძალიან იქ. შეგიძლია ჩვენთან საუბარში ჩართვა 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327 და გისმენთ ხო კომუნიკაციაზე კითხეთ რა ტიპის იყო. ეს იყო ყველა დისტანციური, როგორც თქვენს დროის სიმოკლის გამო ასე გადაწყვიტეს, რომ ონლაინ შემდგარიყო ეს შეხვედრები. ცალცალკე იყო, როგორც ხვდები, სხვადასხვა სფეროს თუ სხვადასხვა ორგანიზაციებისაც წარმოადგენდა.
ხო, პირველში უნდა ვთქვა, რომ ეს არის ორდინალური პროცესი, როცა ვენეციის კომისიას ეგზავნება კანონპროექტის შესაფასებლად. კომისიის წარმომადგენლები, მისი წევრები ხვდებიან ხოლმე stakeholders, ყველა ძირითად stakeholders, ანუ დაინტერესებულ მხარეს და ცხადია იყო კომუნიკაცია კანონპროექტის ინიციატორებთან, ოპოზიციასთან, დარგის ექსპერტებთან, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ჩვენ მაგალითად სამოქალაქო ორგანიზაციებს ერთობლივად შეგხვდა, რამდენიმე ორგანიზაცია ვიყავით ამ შეხვედრაზე. და ცხადია მათი კითხვები ძირითადად შეეხება როგორც კანონპროექტის შინაარს, ასევე ამის მიღმა არსებულ კონტექსტს და იგივე ერთი არის ცალკე აღებული ნორმატიული აქტი, ანუ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში განსახორციელებელი ცვლილებები, მაგრამ ვენეციის კომისია ასევე უყურებს სხვა ზოგადად საკანონმდებლო ჩარჩოს, ხო, სხვა მარეგულირებელ აქტებს, რომელიც შეიძლება პირდაპირ განსაზღვრავდეს აი ამ ცალკეული ნორმატიული ცვლილებების მოქმედებას. მაგალითად, როცა მოსმენებზე ვსაუბრობთ, ხო, არ შეიძლება ეს საკითხი ჩვენ განვიხილოთ მაგალითად სასამართლო კონტროლის მიღმა, რა ტიპის სასამართლო კონტროლი არსებობს ამ პრაქტიკებზე, ან იგივე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს რა ბერკეტები აქვს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს პირადი ცხოვრების დაცულობა, ხო? აი ამ საკითხების ირგვლივ იყო ჩვენთან საუბარი და ჩვენ ვეცადეთ, რომ სრულყოფილად მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ვენეციის კომისიისთვის, როგორც ნორმატიულ დონეზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, ისე პრაქტიკაში. მაგალითად, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ფორმალურად მოსმენების ირგვლივ, მოსმენების თავობაზე არსებობს სასამართლო კონტროლი და ნებისმიერი ადამიანის მიმართ, თუ კი სისხლის სამართლებრივი მიზნებით, ანუ გამოძიების ფარგლებში უნდა განხორციელდეს მოსმენა, ამას ჭირდება სასამართლოს ნებართვა, თუმცა დღეს არსებული სასამართლო კონტროლი არ არის ეფექტიანი და რამდენიმე პარამეტრი წარუდგინეთ. ერთი ის, რომ მოსამართლეებს ამის ირგვლივ შეიძლება არ ქონდეთ სპეციფიური ცოდნა და ის ტექნიკური უნარები, რაც ჭირდება მოსმენების და ვთქვათ ტექნოლოგიურ ცოდნას, რაც შეიძლება საჭიროებდეს. მეორე საკითხი არის ზოგადად სტატისტიკა და ჩვენთან თუ კი გადავავლებთ ჩვენი ქვეყნის სტატისტიკას და ვენეციის კომისიასაც აქვს მე შემდეგ უკვე ეს სტატისტიკა მოხმობილი, უკიდურესად მაღალი არის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი სასამართლოს მხრიდან, შუა მდგომარეობის დაკმაყოფილების მაჩვენებელი.
ხო, ფარული საგამოძიებო მოქმედებებზე, ესე ვთქვათ, მიმართვის დაკმაყოფილება, ასე ჩამოვთვლი ბარემ, უცებ დავინახე და 2018 წელს იყო 95.7% სასამართლოს მიერ. 2019-ში 94%-ზე მეტი. ასევე 94.2% 2020-ში და 2021-ში 97.4% მოთხოვნის დააკმაყოფილა სასამართლომ, რაც ხო, ეს უნდა იყოს, აქ ლაპარაკი იყო იმაზე, კიდე ბოდიში გაგაწყვეტინეთ გურამ, იმაზე, რომ ეს დასაბუთება რატომ უნდა იყოს გამოყენებული? აი, როცა სხვა არაფერი გზა აღარ რჩება, იმ შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული, ამიტომ ძალიან მაღალი სტანდარტით უნდა იხელმძღვანელოს მოსამართლემ ამ გადაწყვეტილების მიღებისას და იმდენად მაღალი პროცენტია, რომ ეს ცხადია, რომ ბადებს ძალიან საფუძვლიან ეჭვებს.
კი, კი, ნამდვილად ბადებს საფუძვლიან ეჭვებს ეს და ვენეციის კომისია არ გამორიცხავს თეორიულად, რომ დაკმაყოფილების მაღალი მაჩვენებელის მიზეზი შეიძლება ის იყოს, რომ მაგალითად პროკურატურიდან შედის ძალიან დასაბუთებული შუამდგომლობები და ამიტომაც აკმაყოფილებს თეორიულად ეს არ არის გამორიცხული, მაგრამ რომ გადავავლოთ ისე სტატისტიკურ მონაცემებს თვალი, საქართველოში მოსმენების რაოდენობა ყოველწლიურად არის და თუ არ მეშლება დაახლოებით სადაც 2000-ამდე შუამდგომლობა იწერება, დაახლოებით ვამბობ ამას, მაშინ როდესაც თქვათ იგივე შეერთებულ შტატებში, რომელიც მოსახლეობის თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან დიდი არის, ხო, თითქმის იდენტური არის იქაც ეს მონაცემი. ამიტომაც აქაც ხო როგორც უკიდურესი ზომა როცა ვსაუბრობთ მოსმენებზე როგორც უკიდურესი ზომა
და ნერ თულია უკვე
გამოვიყენოთ ჩავთვალოთ როგორც უკიდურესი ზომა უკიდურესი ზომად გამოყენებული მექანიზმი.
გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე დილის საუბრები დაბრუნდება რამდენიმე წუთში ეთერში Facebook-ზე ვაგრძელებთ უწყვეტად საუბარს გურამიმნაძესთან ერთად. და ხო აი ეს კითხვები ისიც უნდა აღინიშნოს რომ ვენეციის კომისია არის ძალიან ფრთხილი ამ თავის ფრთხილი რა თვალსაზრისით სიზუსტის მხრივ ისიც კი არის აღნიშნული ეს პირველად არ ხდება მაგრამ მაინც რომ ისინი ხელმძღვანელობენ თარგმანით ამ საკანონმდებლო ცვლილებებისა და შესაძლებელია რაღაც თქვათ იგი ყოფილიყო უზუსტობა რამაც თქვათ რაღაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ თვალსაზრისშიც ამ დონეზე სიზუსტეს მისდევს ცხადია რომ ეს თარგმანი იქნებოდა ამის სპეციალისტები ყავს საქართველოში ნამდვილად დიდი რისი თქვა მინდა რომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება ამას რაც შეეხება აი სტანდარტს მე არ ვიცი პრაქტიკაში ასეთი მიმართვა სამართლოსადმი ასეთი შუამდგომლობით რომ შუამდგომლობა ქვია ხო მგონი რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები არის აუცილებელი ამას დასწრები ხართ აი როგორი პრაქტიკაა ეს ხოლო სასამართლო და სკვატ პროკურატურა არიან თუ როგორი
კი პრაქტიკაში პროცესის ვენეციის კომისიის შეფასებაზე ვიტყვი ნამდვილად უკიდურესად ფრთხილად უდგება ეს ინსტიტუტი საკითხების შეფასებას პირიქით ჩვენ ძალიან ხშირად უკმაყოფილო ვართ ხოლმე ვენეციის კომისიის მოსაზრებების რომ ის არასაკმარისად კრიტიკული არის ხოლმე რაც შორიდან თუ შევხედოთ პრინციპში ბუნებრივი არის იმიტომ რომ კომისია ცდილობს იყოს მაქსიმალურად მოზომილი მაქსიმალურად არგუმენტი ებული და ნუ დაიცვას ეს ნეიტრალიტეტიც. ამ შემთხვევაშიც ვენეციის კომისია ნამდვილად არის ფრთხილი და მისი თითოეული არგუმენტაცია არის თითოეული პოზიცია თუ მოსაზრება არის ძალიან კარგად გამყარებული არგუმენტები.
უფრო ვიტყოდი რომ ფრთხილი კრიტიკული ძალიან მაგრამ იგრძნობა ის რომ ის პასუხს აგებს ყველა აბზაცზე რაც კი აქ წერია.
კი ნამდვილად ასე არის. რაც შეეხება პრაქტიკას კი ასე არის დაცვის მხარე ანუ მოქალაქე ვის მიმართაც უნდა განხორციელდეს მიყურადება ის არესტრება ცხადია ამ პროცესს ეს არის პროკურატურის და სასამართლოს კომუნიკაცია პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს შუამდგომლობით სადაც უნდა იყოს მითითებული ცხადია ადრესატი ვის მიმართ ხორციელდება მოსმენები ვადები რა ვადებში უნდა განხორციელდეს მიყურადება არგუმენტაცია რატომ რა მიზნით რა გამოძიების ფარგლებში ხდება ეს ასევე ფორმალურად კანონმდებლობა ავალდებულებს პროკურორს რომ იყოს მითითებული ის რომ ეს არის უკიდურესი ზომა ანუ მანამდე ყველა სხვა ზომები რომელიც პროკურატურას თუ საგამოძიებო უწყებებს აქვთ უბრალოდ შეუძლებელი აღმოჩნდა აი ინფორმაციის მოძიება მოპოვება რომელიც უნდა მოიპოვონ მიყურადების შედეგად ამასაც უნდა უყურებდეს სასამართლო რამდენად არის ამ შემთხვევაში მოსმენები ერთადერთი გამოსავალი და შემდეგ უკვე სასამართლო ცხადია მსჯელობს აი ყველა არგუმენტაციის გათვალისწინებით და იღებს გადაწყვეტილებას უნდა დააკმაყოფილოს თუ არა ერთი საკითხი კიდევ რაც აქ შემოდის არის ის რომ ერთი წლის შემდეგ ან თუ კი საგამოძიებო ინტერესი არსებობს მაქსიმუმ 2 წლის შემდეგ მოქალაქეს უნდა ეცნობოს მის მიმართ განხორციელებული მოსმენების თაობაზე. დღეს არსებული ნორმატიული მოწესრიგება ამას გვეუბნება. ანუ ეს არის ერთგვარი გარანტია მოქალაქისთვის, რომ თუ კი მის მიმართ თუ კი მისი თქვათ სატელეფონო საუბრები, კომუნიკაცია იყო მოსმენების ქვეშ, მან ამის თაობაზე ადრე თუ გვიან გაიგოს. აქ შემოდის ორი კომპონენტი ორი ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია. ერთი რომ თვითონ მინიმალური გამჭვირვალობის ვალდებულება ეკისრება თუ კი სამართალდამცავ ორგანოებს და მეორე მოქალაქეს თუ კი მას არ ეცოდინება რომ მოსმენების ქვეშ იყო, ვერასოდეს ვერ შეძლებს იდაოს საკუთარ უფლებებს. ამიტომაც ხადია ეს ინფორმირების საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარანტია ნებისმიერი ადამიანისთვის. აი ამ ცვლილებებით ამ კანონპროექტით რომელიც მსჯელობისაგანი არის ახლა, ეს გარანტიაც სუსტდება, მცირდება და შეიძლება მოქალაქე წლების განმავლობაში, ან მთელი ცხოვრების განმავლობაში ფაქტიურად ისე იყოს მიყურადების ქვეშ რომ მან ამის თაობაზე ვერასოდეს გაიგოს. თუ კი არსებობს გამოძიების ინტერესი ან უსაფრთხოების ინტერესები, ეს არის ძალიან ზოგადი ცნებები, ზოგადი ინტერესები და ამ არგუმენტაციით უბრალოდ ფაქტიურად შეიძლება უბადოდ გადავადდეს მოქალაქისთვის ინფორმირება და მან ვეღარასდროს შეძლო საკუთარი პირადი ცხოვრების ჩარევაზე დავა სამართლებრივი გზით.
და საშინელება ამის წარმოდგენა, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ასეა და თქვენთვისაც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი აუდიტორიისთვისაც იმ ასე წარმომიდგენია, რადგან ეს გულისხმობს კიდევ დაუბრუნდები არა იმას, იმაზე მსჯელობა ახლა არ მიდის, ვინრას ვაშავებთან არ ვაშავებთ, ასეთი მსჯელობაც მომისმენია არაერთი მსმენელისგან. არამედ დავბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, ვინც ვერ გვიცანით, ნინო გელაშვილი ვარ, ჟურნალისტი და გურამ იმნაძეა ჩემი სტუმარი. და უკავშირდება ამ საზიზღარ მახინჯვნებას, რომ სახელმწიფომ აკონტროლოს ადამიანები. და ეს უკავშირდება არაერთ სხვა ფუნდამენტურ თავისუფლებას და მათ შორის თუ ახლა რადგან ეთერში ვართ, მათ შორის მედიის თავისუფლებას. ამასაც უქმნის საფრთხეს, ამაზეც არის აღნიშნული ამ დოკუმენტში და ზარი გვაქვს, როგორც მანიშნებენ. მოდით მოუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გუმარს გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას. ეხა გისმენთ და აი ზუსტად როდკით ესეთი რაღაც გამიგონიო, იგივეს გაიგონეთ ეხა, იმიტომ რომ არაფერში არ მიშლის, მით უმეტეს ხვდები როცა მისმენეთ მუშაობის მიხედვით და როცა კანონმორჩილი ვარ, როცა ნორმალურად არბათ ჩარავით არ ეთერის თუკაქტის ჩადენის სურვილი და არც ფიქრობ და პირიქით ფიქრობ ქვეყნის აღმშენებლობაზე, რატო უნდა მეშინოდეს?
თქვენ სახლს კარი და ფარდები აქვს?
ბატონო, სხვათა
სახლში კარი გააქვს?
არა, კარს ღია სტოვებ ხოლმე სხვათა შორის.
არა, შეიძლება ღია სტოვებთ, მაგრამ ხომ აქვს?
მე რა რო აქვს?
ყველაფერზე სამსჯელოდ რაღაც ვთქვათ, არ ვიცი, ვინმე ახლობელი გეყოლებათ, მოდის ქუჩაში გამოდიხართ და სა.
არა, არა, ესე არ არის. თქვენ ვიცი როგორ იმაშიც გინდათ, კალაპოტი ჩა.
არაფერ კალაპოტი, პირიქით კალაპოტს მიღმა მინდა, კალაპოტიდან მინდა რომ ამოვი.
ამოგიყვან. კალაპოტს მიღმა გინდა და რატო ვერ გავიგე მეგობრებო? აი ეს არის და კიდე ერთ რამეს მიტყვი ხა.
თქვენ ინება თუ
არა? კი, ტყუილებით ასე ვთქვათ,
რა არის
ტყუილი ინფორმაციებით იმასკენ. ორ კითხვას დაგისვამთ და მივდივარ რა. აი მაინტერესებს ხა. ხალხს აგებინებთ ის რომ რასაშინელება რუსეთს, აი ბაიდენს
რუსეთი
როგორ მოქმედებს ხო? ირინა დუგინა ვინააფერა, ვინააფეთქა?
დარია ერქვა მას.
რა თქმა უნდა,
დარია ერქვა, დარია შეგეშალა.
არ გინდათ ეხლა რა? უკრაინას იგივე საფრთხეა როგორც ჩვენთვის. რატო არეობნებით ამას ხალხს? აბრამოვიჩთან რომ ჩავიდა ჩვენი არახამია და არესტოვიჩი, რაზე ლაპარაკობენ რომ საქართველო ხელში ჩაიგდონ? არ გამოუვათ რა?
აგამო. აა, სხვა რამეს უსმენთ. მე მგონი და მე მიმირეკავთ. ნახვამდის, დიდი მადლობა. კარგი, მადლობა, მადლობა. არ ვიცი, შთაბეჭდილება ასეთი რჩება გასაგებია. რომ ირონია იყო ჩემ სამ რეპლიკაში, მაგრამ შთაბეჭდილება ასეთია, რაღაც გინდათ, რომ სათქმელი თქვათ და არ დაეძებთ რაზეა საერთოდ საუბარი და ხო, დუგინას დარია ერქვა, არა ირინა, ეს შეცდომა თქვენ არ გეპატიებათ. და რაც შეეხება ტყუილებს და შემდეგ პირიქით, პირიქით ჩვენი სურვილი და მოწოდება სწორედ ის არის, რომ ყველა პროცესს მიუყვეთ, ერთად ვიმსჯელოთ და ის რომ ყველაფერი რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანს, ცალკეული თითოული ერთი ადამიანის უფლებებს, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და შემდეგ მოდის ყველაფერი დანარჩენი. და ვთვლი რომ ეს საკითხი არის დასარეგულირებელი, ეს არის მახინჯი, უმახინჯესი პრაქტიკა, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე ვერ აღმოიფხვრა ქვეყანაში და ყოველ ჯერზე მაინც და მაინც რაღაცა არ არის აუცილებელი რომ გამოჟონოს და რაღაცა მოხდეს და ვინმე შეემთხვას. არამედ თავისთავად ეს რისკები საფუძველშივე უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განეიტრალებული. ყოველ შემთხვევაში ვეცადოთ მაინც რომ გავიგოთ რა ხდება ჩვენს გარშემო და ვინა გადაწყვეტილებებს იღებს. ცდუნება ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს რომ კონდეს მეტი და მეტი ძალაუფლება. ძალაუფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, რა თქმა უნდა, არის ინფორმაციის ფლობა, ყველანაირი ინფორმაციისა და მოქალაქეების და არამოქალაქეების კონტროლის მცდელობა. თქვენინება არის რა გჯერათ, რა არ გჯერათ, რა როგორ წარმოგიდგენიათ, მაგრამ ასე არ არის საბედნიეროდ და მე მაინც იმედი მაქვს რომ საქართველო თქვენ როგორ ხართ ცივილიზებული სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, საქართველოს მიზანი ეს არის რომ დემოკრატიული ცივილიზებული სახელმწიფო იყოს და ცივილიზებულობა სწორედ ის განსაზღვრავს ერთი ადამიანის უფლებები როგორ არის დაცული ქვეყანაში.
ხო, ძალიან მოკლედ გამოვხმაურები მსმენელის წარს. ეს ნამდვილად არ არის, რაც ძალიან უშუათი პოზიცია, ხო? ხშირად გამიგონია მეც მსგავსი მოსაზრება, რომ რა პრობლემა არის მოგვისმინონ, თუ კი არაშავებ არაფერს, თუ კი ცუდ საქმეს არაკეთებ და დანაშაულს არ ჩადიხარ, რა ავტო გაქვს შიში, რომ ვიღაც გისმეს და ნამდვილად ერთი შეხედვით ეს ზედაპირზე ესეთი მიდგომა შეიძლება გასაგები და რაციონალური ჩანდეს, მაგრამ სინამდვილეში ამის მიღმა, ხო, რა შეიძლება იდგეს? შეიძლება ადამიანი დანაშაულს არ ჩადიოდეს და ეს მარტო დანაშაულზე არ არის, ხო? შეიძლება უბრალოდ მაგალითად ადამიანის ახსარება მის მამაოსთან გახდეს მოსმენების საგანი, ან მისი სამედიცინო ისტორია, მისი ბიზნეს საქმიანობა და ბიზნეს გეგმები, ხო? არ ვიცი, უამრავ მედიის და მისი წყაროს კომუნიკაცია შეიძლება აღმოჩნდეს სამართალდამცავების ხელში და ასეთი ინფორმაცია საბოლოო ჯამში უკიდურეს დიდ ძალაუფლებას ანიჭებს სახელმწიფოს, არამედ სახელმწიფოს ნებისმიერ კერძო პირსაც რო ქონდეს, ხო? თუ რომელიმე თქვა ბიზნეს სუბიექტს, ესეთი ინფორმაცია სხვა მოქალაქეებზე. ეს არის უდიდესი ბერკეტი მათზე ზეგავლენის მოსახდენად, მათი ცხოვრების შესაცვლელად. ამიტომაც არ შეიძლება ესე მარტივად ხელაღებით ვთქვათ, რომ რა პრობლემა არის მოიპოვონ ყველა ეს ინფორმაცია, მე დანაშაულს არ ჩავდივარ, ასე ნამდვილად არ არის და დანაშაულზეც რომ მივიდეთ, იმ დანაშაულსაც ჭირდება სწორი ბრძოლა. ჩვენ გვახსოვს, ხო, იგივე 2012 წლამდე მდგომარეობა, ხო, როდესაც 24000 პატიმარი ყავდა ქვეყანაში, როდესაც მასიური მოსმენები ხდებოდა მაშინაც და როდესაც ფაქტიურად ყველა ბერკეტი იყო გამართლებული იმისთვის, რომ სახელმწიფოს კრიმინალის წინააღმდე გამოიყენებინა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენი საზოგადოება, მოქალაქეები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ და ჩემი აზრით სწორადაც, რომ ეს არ არის სწორი მიდგომა და არ შეიძლება ისეთ კეთილშობილურ მიზანსაც კი, როგორც დანაშაულთან ბრძოლა, ჩვენ გამოვიყენოთ აი ამ ბიზნესთვის ნებისმიერი საშუალება.
საფრთხოების დაცვა ასევე რაც დასახელდა, ხო?
ამიტომაც ამ ინტერესებს ჭირდება სწორი ბრძოლა, სწორი მექანიზმების გამოყენება და დანაშაულს დამნაშავე მათ შორის არის ამ ქვეყნის მოქალაქე, დამნაშავესაც აქვს უფლებები.
ან არა მოქალაქე,
მაგრამ მას აქვს უფლებები, მას აქვს პროცესუალური უფლებები, ადამიანის უფლებები, რომელსაც ჭირდება პატივისცემა.
ასეთი ამ მიდგომის, რომელიც ამ ზარის ავტორმა გამოხატა, ამ მიდგომის საფუძველთა საფუძველი, თუ კი ის გულწრფელია და ასე სჯერა მართლა, არის ის, რომ ადამიანს სჯეროდეს აი ესე აპრიორი სახელმწიფო მანქანის შეუცდომლობის, კეთილი მიზნების მუდმივად რაღაცა ზეაღმატებულობის. ეს დევს ამის საფუძველში. არ ვიცი, აქედან თუ გამოხვალ ადამიანი, მე არ ვიცი, ასეთი გაღმერთებამდე მიდის პრაქტიკულად სახელმწიფოსი ეს პოზიცია. სხვაგვარად, სხვა არგუმენტი აღარ რჩება მაშინ რა, რაც უნდა მიყუროს ყველამ, რატო უნდა მიყუროს. კი, ხო, მშობლებმა არ გინდა რომ მუდმივად თქვათ გითვალთვალონ კი არა და მათ თვალსაწიერში იყო და ასე შემდეგ მათზე ძვირფასი თითქოს ვინ არის, ხო? მაგრამ თურმე ვიღაცისთვის შეიძლება ასეთი იყოს სახელმწიფო. აი ამ მიდგომაში არის პრობლემა და მე სულ ფიქრობ ხოლმე რომ აი ამ საკითხზე რატომ არ არის ესეთი მკვეთრი, ესეთი რატომ არ მესმის ესეთი ხშირი პროტესტი, რომ წარმოგიდგენია რა საშინელება ან რაღაც ესეთი თემა საუბრის, რატო არ არის აქტიურად აღარ ვამბობ არაფერს ახლა, კიდევ სხვაგვარად არ შეფასდეს რაღაც თქვა პროტესტზე ამ თემაზე, მithkwams adres, ну თქვა სასამართლოს საკითხზე, როცა ყოფილა ინიციირებული რაღაც თქვა ან ცვლელობა ან აქცია და ამ შემდეგ ყველაზე ცოტა ხალხი არის ხომ მაგ დროს. როცა ამ დროს საფუძველთა საფუძველი ეგ ყველაზე მეტად ამაზე უნდა დარდობდეს საქართველოს მოქალაქე. არავის არაფრისკენ მოუწოდებს, ხადია, უბრალოდ ეს არის ფაქტი და ეს აჩვენებს რომ ადამიანები ვერ აღვიქვამთ სათანადოდ მნიშვნელობას ამ საკითხების. ერთი არის კიდევ რომ მსმენელსა და მაყურებელს უთხრათ ამ ცვლილებების, ასე იგი არსი რო ჩამოთვალოს რა იყო, იზრდებოდა, არ ვიცი, დადლებენ მეტოს, ცხადია, არ გამოჭირდებათ, მაგრამ იზრდებოდა, ხო?
სამი მთავარი კომპონენტი აქვს ამ კარონ პროექტს. ერთია, პირველი არის ეს, რომ იზრდება დანაშაულთა წრე, რომელზეც შესაძლებელი არის მოსმენების განხორციელება. მეორე არის ვადები, ხანგრძლივობა, თუ კი აქამდე იყო, ну, მაქსიმალური პერიოდი 6 თვე მოსმენების განსახორციელებლად, ახლა ზოგიერთ დანაშაულთა შეიძლება საერთოდ უვადოდ მიმდინარეობდეს მოსმენა. მესამე კომპონენტი არის უკვე ინფორმირება, რადგან წეღავი საუბრებ, თუ კი დღეს არსებობდა ძალიან კაფიო ვადები, როდის და რა ვადაში არის აუცილებელი რომ ქალაქის შეტყობინება რომ მის მიმართ ხორციელდებოდა მიყურადება, აი ამ კანონ პროექტის შემდეგ ეს ვადაც იცვლება და შესაძლებელია ვთქვათ 5 ან 10 წელი გაგრძელდეს ეს ლოდინის პერიოდი ან საერთოდ ისე მოხდეს რომ მოქალაქეს უბრალოდ არასდროს არ ეცნობოს მის მიმართ განხორციელებული მოსმენების თაობაზე. სამივე ამ კომპონენტზე, ისე ვენეციის კომისიას რომ დაუბრუნდნენ, სამივე ეს კომპონენტი ვენეციის კომისიას აქვს კრიტიკულად შეფასებული და ამბობს, რომ თითოეულ ამ ცვლილებას სჭირდება მკაფიო დასაბუთება. აი, დასაწყისში თქვენ როცა აღნიშნეთ ნინო რომ გია ვოლსკიმ განაცხადა, რომ თითქოს სამართლებრივი არგუმენტაცია ვერ მოისმინა ვენეციის კომისიაში. პირველ რიგში ვენეციის კომისიის მთავარი სამართლებრივი არგუმენტი არის ის, რომ სად არის პროპორციულობის ტესტი, პროპორციული რამდენად არის ეს კანონპროექტი და მეორე, ვენეციის კომისია თვითონ ამბობს და ეს აბსოლუტურად სწორია, რომ პირველ რიგში კანონპროექტს ჭირდება დასაბუთება. ჩვენ კი არ უნდა ვასაბუთოთ, რომ ეს ცვლილებები არ არის სწორი. პირველ რიგში მისმა ავტორებმა უნდა დაასაბუთონ, რატომ არის აუცილებელი ამ ცვლილებების შემოტანა. ეს ტენდენციაც რაღაცნაირად
რა ქვია იმას ეფექტიანობის ტესტი თუ
პროპორციულობის
რაღაც ტესტს ახსენებენ. აი წინასწარ რომ განსაზღვრო თქვათ რა შეიძლება.
ხო, და ეს არის ზეგავლენა ექნება კანონპროექტს. ესეც არ არის შეფასებული. ვენეციის კომისია ამბობს რომ ზოგადად ესეთი სენსიტიურობის მქონე კანონპროექტები როცა იქმნება, უნდა იყოს გაწერილი, გათვლილი და დაანგარიშებული რა ეფექტი ექნება მას მის მოქმედებას, როგორც სამართლამცავების მუშაობაზე, ისე მოქალაქეებზე. ასეთი გამოთვლებით, ასეთი რეგულაციის გავლენის მექანიზმებიც არ არის დათვლილი და გამოკვლეული ამ კანონპროექტზე მუშაობის დროს.
და მიუბრუნდები კიდევ ამ კონტროლის და გამჭვირვალების საკითხს, ძალიან სპეციფიკურია და ძალიან მნიშვნელოვანია, არ არსებობს ასეთი უფლება, რომელიც სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ასე და არავინ რომელიმე უწყებას ან ინსტიტუტს და არავინ უწყოდეს როგორ ასრულებს ამ უფლება მოვალეობას. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, ხალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, უპირველეს ყოვლისა გილოცავთ როგორც მარიამობას, ასე ანჩი ხატობის წვიმალ დღეს დასწავლს და
გმადლობთ, გისმენთ.
ნინები, უფრო კარგად გწნობდეთ თავ საქართველოში. რა შეეხება კითხვას, ეტყობა ხალბატონო ნინო, როცა ადამიანი არის, აი ყოფითი რიგითი მოსამსახურე შეიძლება მონა, მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა მოუსმენენ თუ არ მოუსმენენ, იმიტომ რომ ის ხო არაფერსთან წარმოადგენს, აი როგორც ფუტაშხიაშია სადოვარი, რომელიც გადაიცავ სადოვარზე მიშებულ ნახერასოს. მაგრამ შეიძლება ხარ პოლიტიკოსი, შეიძლება ხარ ბიზნესმენი, შეიძლება ხარ მეწარმე და შენი კონკურენტი გისმენს იმისთვის, ახერხებს იმას რომ მოგისმინოს, რომ საქმე გაგუწუჭოს და ყველაფერი წაგასვას და მის მორჩილებაში იყოს. ეს მე არ ამგონია რომ ვიღაცას მოეწონოს ან მოუსმინონ იმისთვის თუ როგორ ლაპარაკები შენ მეუღლეს, შენ შვილებს როგორ უბრაზდები და მე კიდე აქვს და ეს გამოგიქე ქვეყნონ და სადღაც დახტინონ რამში დასამორჩილებასთან მიმართებაში რომ აი წაყვალ არჩევნებზე და თუ ამას არ წარმიშენ შეიძლება მე არჩევნებზე საერთოდ არ მინდოდეს ასვლა და მაიძულონ რომ აი ამას თუ ახმას არ მიცემ აი ამას გამოგიქვეყნეს ასე რომ არ შეიძლება ამის დაკეთება ეს ცოდვა მიყურადება აი დევანდელი დასასწავლებიდან გამომდინარე ის ცოდვა თუ ის არ წარმოადგენს სახელმწიფოს რაღაც უსაფრთხოებს და ერის უსაფრთხოებს საკითხს, იმიტომ რომ ესეთ სახელმწიფოში თავისთავადია შეიძლება რუსეთუნე ხარ, რაზე უნდა გისმინონ უკვე რუსეთუნე ხარ, ხო? რა გაქვს შენ მოსახმელი, არაფერი, მაგრამ
ეს მანეთს რა გადავწყვეტებით. აი, მადლობა.
თავისთავადია, მოგიჩმენ, როცა.
დიდი მადლობა. მადლობა. მაინც შემითხოვნა იქნება მსმენელების და მაყურებლების მიმართ ერთმანეთს ნუ დავერებით ხოლმე. და შეკითხოთ მოსაზრებანების მერე რამ შეგიძლიათ ბრძანოთ კრიტიკა ყველაფერი და მოუბრუნდები აი კონტროლის საკითხს 2988-327-ია ნომერი და რამდენიმე წუთი დარჩა დასრულებამდე ჩვენი საუბრის გურამი მნაძია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრების როგორც ჩანს არ იქნება არანაირი პროცესი წინ ხო ამ პრაქტიკის შეცვლის რაღაცა უფრო გახსნილობის ჩართულობის ამ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობაში რაც არის ასევე იმ კონტექსტში რაშიც ვართ ახლა კიდევ უფრო დიდ სურათში ევროკავშირის ამ რეკომენდაციებში რეკომენდაციების შესრულების რეკომენდაციების შორის ერთ-ერთი უკაცრავად გახლავს სწორედ ინკლუზიურობა პროცესებისა და იმ რეფორმების რომლებიც მიზნად აქვთ ჩამოთვლილი ევროკავშირის მესვეურებს საქართველოსთვის. როგორც ჩანს ეს პროცესი არ იქნება, არ ვიცი, რა მოლოდინი გაქვთ.
ხო, პრინციპში მკაფიო არის, რა მოხდება, გასაგები არის. მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები მანამდეც აანონსებდნენ ამას და ვენეციის კომისიის შეფასების შემდეგაც არაერთხელ თქვეს, რომ ისინი დაძლევენ ამ ბეტონს. ცხადი ამისი საკანონმდებლო კანონშემოქმედებითი ბერკეტები მათ ხელში არის, საპარლამენტო უმრავლესობა ქართულოცნებას ყავს და არ ვიცი სულ რო თეთრზე შავის მტკიცება მოინდომონ, ფორმალურად მათ ამისი უფლება აქვთ და ალბათ ამ კანონპროექტის შემთხვევაში ამას გააკეთებენ. ისინი არ შეცვლიან რაიმე რედაქციას, არ მოისმენენ არც სამოქალაქო ორგანიზაციების, არც საერთაშორისო პარტნიორების, არც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს და ნუ ამას გაიტანენ. მაგრამ საბოლოო ჯამში ამისი შედეგი წინასწარ რთულია, რა თქმა უნდა, რაღაცის თქმა, მაგრამ რამდენიმე პოტენციური გამოვითარება შეიძლება ქონდეს ამ საკითხს. ერთი, რომ სამართალდამცავების მხრიდან კიდევ უფრო მეტი ინტენსივობით გაგრძელდება ამ პრაქტიკის, მავნე პრაქტიკის გამოყენება. მეორე, ჩვენ უკვე არაერთი საქმე გვაქვს პრინციპში, ან გაგზავნილი, ან ეხლა რომ მზადდება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის, რომელიც სწორედ ამ პრობლემებს შეეხება, მოსმენების საკითხს შეეხება და ესეთი
ჟურნალისტებსაც გულისხმობს.
მათ შორის მედიის წარმომადგენლები,
ამ კონკრეტული მედია საშუალების წარმომადგენლები არიან მათ შორის.
კი, კი, კი.
და არაერთი სხვა მედია საშუალების ხალხი.
ასეთი საქმეები უკვე მზადდება და ან მათი ნაწილი უკვე გაგზავნილიც არის ევროპულ სასამართლოში და ასეთ საკანონმდებლო ცვლილებებს ცხადია მათ შორის ევროპული სასამართლოც მიიღებს მხედველობაში და შეხედავს რა ტიპის ნორმატიული ბაზა აქვს სახელმწიფოს, რამდენად ეფექტიანად არის დაცული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლება, ხო? ამიტომაც ასეთ საკანონო უცვლელობებს ხადია პირიქით შეება ეფექტიც ქონდეს იმაზე, რომ უარყოფით გადაწყვეტილებებს მიიღებს ევროპული სასამართლო სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მოქალაქეების გაგზავნილ არჩევნებს და აკმაყოფილებს, რაც საბოლოო ჯამში ხადია ინდივიდებისთვის, ინდივიდუალური მოქალაქეებისთვის სასარგებლოა, მაგრამ ქვეყნისთვის ეს არ არის კარგი, დამაზიანებელი არის სახელმწიფოსთვის. და ამაზე წესით უნდა ფიქრობდეს მართველი გუნდი, მაგრამ ჩვენ ჯერჯერობით ვერანაირ ნიშანს ვერ ხედავთ, რომ ისინი ამ საკითხებზე ფიქრობენ, მსჯელობენ და წინ უყურებიან. და მესამე საკითხი, სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება კლავაც გაგრძელდება ამ მეთოდებით, კლავაც ჩვენი პოლიტიკა წარიმართება არა პოლიტიკური იდეებით, არა ვთქვათ მოქალაქეთა ჩართულობით და თანამონაწილეობით, არამედ რაღაცნაირად იერარქიულობით, ერთის მხრიდან მეორის კონტროლის მცდელობით და ამ კონტროლისთვის ამ მავნე პრაქტიკებს
გამოჟონავს, შემდეგ ვიღაც აღშფოთდება, ამას რაღაც მოყვება, ვიღაცას გონია რომ იხეირა. თქვენ 2012 წლის არჩევნები გაიხსენეთ და წინა პერიოდი და ასე შემდეგ. შემდეგ იყო ძალიან დიდი ძალისხმევა უდიდესი სამოქალაქო სექტორის მხრიდან და არა მხოლოდ და შედეგი ამან სამწუხაროდ ვერ მოიტანა, გვახსოვს ეს ყველაფერი.
კი, პრინციპში მოსმენების საკითხი იყო, ალბათ ერთ-ერთი პირველი საკითხი, სადაც მაშინდელი ახლადმოსული ხელისუფლება, ანუ 2012 წლის შემდეგ ქართულოცნების სხვადასხვა ჯგუფს შორის გაჩნდა, ვთქვათ, განსხვავებული აზრები, ხო? მაშინ გვახსოვს, რომ იგივე რესპუბლიკური პარტია ძალიან აქტიურად და თავისუფალი დემოკრატები ძალიან აქტიურად უჭერდნენ მხარს, რომ სწორად მოწესრიგებულიყო ეს საკითხი, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მათ ვერ გაიტანეს საკუთარი პოზიციები და რაღაცნაირად მოჩვენებითი ზედაპირული საკანონმდებლო ცვლილებები მივიღეთ, რომელთაც დღემდე მოდივართ, მაგრამ მაშინდელ მიღებულ მოჩვენებით ცვლილებებს დღევანდელი კანონპროექტით კიდევ უფრო ვაუარესებ და ისიც კი არ აღმოჩნდა, ვთქვათ,
რაღაცებზე უბრალოდ ვერც კი იჩივლებ, რომ იტყვიან, ანუ უფლებების დაცვა რომ მოგინდა შენი, ამ ბერკეტების გარეშე რჩება ადამიანი, რაც არის უდიდესი პრობლემა, სწორედ ამას აღნიშნავს ვენეციის კომისია, ფუნდამენტური უფლებების საფრთხე, კიდევ უფრო მეტი საფრთხის ქვეშ დაყენებას და თქვენ ევროსასამართლო ახსენეთ, ბანო გონამდე და დავასრულებთ უკვე საუბარს არგუმენტირებულობას, რაც შეეხება ამაზე გამახსენდა კიდევ, აქ არის მოტანილი არაერთი გადაწყვეტილება ევროსასამართლოსი მსგავს საკითხებზე, მათ შორის მაგალითად ვთქვათ ვიღაც მოქალაქე დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ და სხვა ქვეყნებისა. არ არის ლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, რომ ეს შეიძლება პრობლემა მუდმივად სრულყოფა სჭირდება ამ საკითხს და ამაზე მეტყველებს ის, რომ განვითარებული ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება ჩიოდეს ამ ნაწილში თავისი უფლებების დარღვევაზე. ხო და რა ვიცი, ვიფიქროთ ერთად მეტი, ვიმსჯელოთ, მე ვთვლი რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმის და მიუხედავად ბატონებო და ქალბატონებო. კარგი გოგოები ვართ, ცუდი ბიჭები და კარგი ბიჭები თუ რა არ ვიცი ვის რა როგორ გონია. აქ ლაპარაკი არის სახელმწიფო საფუძველზე და სახელმწიფო საფუძველი უნდა იყოს ადამიანი, რომლის უფლებებიც იქნება დაცული მაქსიმალურად ამ სახელმწიფოში. ვეცადოთ, ჩვენი გავაკეთოთ. რაღაცა ისე გამომივიდა მაღალფარდოვნად, მაგრამ იმ ზარის მერე რაღაცას განწყობა მაინც შემორჩა. ძალიან დიდი მადლობა გურამ იმნაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის პროგრამის დირექტორს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა, გემშვიდობებით ხვალამდე. Да, ацадзе ყვალდილით შევხვდებით ერთმანეთს 103 და 9-ზე. დროებით.
Of you I always catch my breath and I'm still standing here and you're miles away and I'm wondering why you left and there's a storm that's raging through my frozen heart tonight I hear your name in certain circles And it always makes me smile I spend my time thinking about you And it's almost driving me wild And there's a heart that's breaking Down this long distance line tonight
us on the beach, with steps down to the sand. The plane takes off and we all cheer.